Puji Tuhan, haleluya. Tetap tema, saudara. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Tema ini sudah disampaikan pada waktu di Sampit. Dan di sana diperkenalkan jemaat sebagai eklesia. Tetapi kini diperkenalkan jemaat sebagai mempelai perempuan Tuhan adalah sangat dikasihi. Dan kasih Kristus kepada jemaat ditandai dengan pengorbanan, dengan menyerahkan dirinya. Saya memperkenalkan awal dari khotbah saya, Tuhan Yesus sebagai suami, seperti kalau dibaca mulai dari ayat 22 dari Efesus 5, Kristus adalah suami yang mengasihi kita, dan dia suami adalah kepala yang sangat mengasihi istri. Jadi saudara jemaat, satu perkembangan daripada jemaat akhir zaman ini yang akan menuju kepada satu rencana luar biasa daripada Tuhan, itu dengan menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya itu berarti Tuhan Yesus rela menjadi korban. Cuma Tuhan Yesus menjadi korban ini ada dua versi. Yang pertama, korban Yesus secara umum. Secara umum itu artinya bagi seluruh manusia di dunia ini. Tetapi kalau Efesus 5 ini, ayat 25, dia adalah korban secara khusus untuk jemaat. Nah itu perbandingannya, kita kembali kepada Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 mengatakan,
pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata,
ya,
lihatlah anak domba Allah,
ya,
yang menghapus dosa dunia.
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini pengorbanan anak domba. Kalau kita turun ke ayat 35 dan 36,
dan pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya.
Iya.
Dan ketika ia melihat Yesus lewat,
iya,
ia berkata, lihatlah anak domba Allah.
Lihatlah anak domba Allah. Kalau kita melihat pada ayat 29 dan ayat 36, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi di ayat 36, lihatlah anak domba Allah. Titik. Di sini letak perbedaan. Jadi korban Kristus secara umum, dia mengorbankan atau menyerahkan dirinya untuk dunia. Segala bangsa, segala bahasa, segala tingkatan, golongan, semua rata, tidak ada beda. Semua harus kenal Yesus anak domba Allah yang sudah disembelih, mati di kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Ini maksudnya untuk menghapus dosa semua manusia di dunia ini. Siapa saja. Karenanya disebutkan pada Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Iya.
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Iya.
Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Tidak binasa.
Melainkan beroleh hidup yang kekal.
Iya. Puji Tuhan. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ya. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Nah ini sifatnya umum. Siapa saja yang mau percaya, dia pasti akan diampuni. Galatia 1 ayat 3 dan 4.
Kasih karunia menyertai kamu.
Ya.
Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita.
Ya.
Dan dari Tuhan Yesus Kristus.
Ya.
Yang telah menyerahkan dirinya.
Yang telah menyerahkan dirinya.
Karena dosa-dosa kita.
Karena dosa-dosa kita, ya.
Untuk melepaskan kita dari dunia jahat,
ya,
yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita.
Ya. Dunia jahat. Di mana dunia sekarang ini? Dunia jahat. Saking jahatnya dunia ini tempo-tempo. Kakak adik saja sudah tidak bisa rukun. Anak-anak tidak bisa menghormati orang tua. Tambah hari, tambah jahat. Yang jahat akan bertambah jahat. Yang cemar akan bertambah cemar. Itu pasti terjadi. Tetapi Galati 1 ini mengatakan, ayat 4 tadi, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan atau menebus kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Tidak ada yang bisa melepaskan manusia dari dunia yang jahat, hanya korban Tuhan Yesus Kristus. Salib Yesus, penyembelihan anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Coba 1 Yohanes kita baca. Fatsal yang kedua. Ayat yang ke-16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia.
Iya.
Yaitu keinginan daging.
Iya.
Dan keinginan mata.
Iya.
Serta keangkuhan hidup.
Iya.
Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Nah, kenapa dunia ini jahat? Karena di dalamnya penuh keinginan-keinginan daging yang tentu mendatangkan hawa nafsu, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Timbul keinginan daging, umpamanya saudara tidak keturutan, maka terpaksa berbuat jahat. Segala macam bisa terjadi. Dunia ini jahat. Ya. Hawa nafsu jahat. Keinginan jahat. Apalagi ini keangkuhan atau kesombongan. Wah, sombong. Tidak ada satu manusia yang tidak dijangkiti penyakit sombong. Sebab itu orisinilnya dari setan. Setan itu sombong. Manusia pinter jadi sombong. Goblok pun bisa sombong. Kaya bisa sombong. Melarat pun ya bisa sombong, saudara. Orang kuat bisa sombong. Orang lemah pun juga bisa sombong. Ada orang yang kelihatannya rendah, tapi sombong, saudara. Ya, jadi, saudara, dunia jahat itu bukan main. Keinginan daging, keinginan mata, kesombongan. Ini yang harus kita jaga, saudara, ya. Jangan sampai kita ini dikuasai oleh hal-hal semacam ini. Tetapi untuk ini, saudara, tidak ada yang bisa melepaskan. Yang bisa melepaskan hanyalah korban Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia melepaskan kita dari dunia jahat. Daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini semua yang bisa mengalahkan hanyalah Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib Golgota. Lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Amin. Dunia ini yang banyak mempengaruhi manusia jatuh di dalam dosa. Kita terima kasih karena kita punya Tuhan Yesus yang menghapus segala dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Injil Yohanes 1 tadi, pada ayat 35 mengatakan, pada keesokan harinya, berdiri di situ pula dua orang murid. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi ini tidak umum. Ini khusus terutama dua murid. Lihatlah anak domba Allah. Titik. Tanpa kalimat menghapus dosa dunia. Berarti ini ditujukan secara khusus. Satu berita pengenalan sebagai anak domba Allah secara khusus. Tidak lagi secara umum. Kita mengenal Kristus sebagai anak domba Allah tidak secara umum. Tetapi secara khusus. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Dia telah mengasihi jemaat. Jemaat ini khusus. Bukan Kristus telah mengasihi dunia. Dunia ini umum. Tetapi Kristus telah mengasihi jemaat secara khusus. Jemaat, saudara dan saya. Kita gereja Tuhan. Amin. marilah jemaat Tuhan harus kenal satu pribadi, anak domba Allah. Coba kita ke 1 Yohanes pasal 3 ayat 1.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita.
Kita melihat kalimat ini, ya, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kalau tadi di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi di Yohanes 3 ayat 1, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini tidak umum. Kita siapa? Kita teruskan.
Sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Nah, ini kan khusus toh, bukan dunia ini.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Kita anak-anak Allah, ya.
Karena itu, dunia tidak mengenal kita.
Ya.
Sebab dunia tidak mengenal dia.
Iya.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah.
Ya.
Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
ya,
kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
Puji Tuhan, amin. Ya. Bedanya sekarang kita lihat. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Tidak mengenal Bapa. Kasih Kristus kepada kita, dunia tidak mengenal. Dunia yang penuh kejahatan. Tapi kasih Bapa kepada kita berbeda seperti yang ditulis pada Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah pada Yohanes 3 ayat 16 itu umum. Tapi pada 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 ini adalah khusus ditujukan kepada anak-anak Allah, jemaat. Sebab anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali melalui firman, jemaat yang sudah dikeluarkan dari kegelapan, dikeluarkan dari dunia. Kalau kita baca Yohanes 17 ayat 9,
aku berdoa untuk mereka.
Ya.
Bukan untuk dunia aku berdoa,
ya,
tetapi untuk mereka,
ya,
yang telah Engkau berikan kepadaku,
ya,
sebab mereka adalah milik-Mu.
Nah, sebagai yang menjadi kepunyaan Tuhan, diapakan?
Didoakan Tuhan,
didoakan
Yesus.
Oleh Tuhan Yesus.
Amin.
Amin. Ya. Terus?
Dan segala milikku adalah milikmu,
ya,
dan milikmu adalah milikku.
Ya.
Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Terus?
Dan aku tidak ada lagi di dunia ini,
ya,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia.
Ya.
Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu,
ya,
yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku,
ya,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Kutipan doa Tuhan Yesus. Saudara, kalau tadi 1 Yohanes 3 mengatakan dunia tidak mengenal kita, karena dunia tidak mengenal dia. Tetapi kita dikenal oleh Tuhan, karena kita ini adalah miliknya. Puji Tuhan. Dan luar biasanya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Saudara, hal ini perlu kita yakini baik-baik, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Ya, itu kata milik itu di Yohanes 3. Tadi ayat 16 itu soal umum, tapi kalau kita turun ke bawah, ayat ke-27 lah mulai kita baca. Ya, silakan.
Yohanes 3 ayat 27.
Ya.
Jawab Yohanes.
Yohanes Pembaptis ini maksudnya. Ya.
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya.
Iya.
Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga.
Iya.
Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias.
Iya, kata Yohanes Pembaptis, aku bukan Mesias, bukan Kristus. Iya.
Tetapi aku diutus untuk mendahulunya.
Iya, perhatikan.
Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki.
Yang empunya mempelai perempuan, atau yang menjadi milik mempelai perempuan, itulah miliknya mempelai laki-laki. Iya.
Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya
ya.
Sangat bersukacita
ya.
Mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh.
Ya, puji Tuhan. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Ini yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Sedangkan kita adalah mempelai perempuannya. Dan istilahnya, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Jadi berarti mempelai perempuan adalah milik mempelai laki-laki. Maka dari itu kalau Yohanes 17 tadi, kita kembali ke sana. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Aku berdoa, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi aku berdoa untuk yang adalah milikmu. Yesus berdoa untuk miliknya. Yesus berdoa untuk mempelai perempuannya. Kita sangat perlu didoakan. Kita sangat perlu mendapat perhatian khusus daripada mempelai pria. Tapi jadilah dulu benar-benar adalah miliknya. Kalau kita ini sebagai mempelai perempuan Tuhan, maka kita ini adalah milik Tuhan. Didoakan doa syafaatnya Tuhan Yesus. Bukan untuk dunia. Tapi untuk yang menjadi kepunyaan. Jemaat gereja Tuhan harus tahu. Kita tidak main-main lagi sekarang. Engkau merasa bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang telah dilahirkan. Dan layak disebut sebagai milik Tuhan. Ini waktunya kita harus tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan pelayanan kita. Nanti ada waktunya kita tidak bisa ibadah. Waktu ini terlalu singkat buat kita. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan aman. Tuhan masih memberikan kesempatan kita bisa beribadah hari-hari ini. Itu kesempatan-kesempatan indah yang Tuhan berikan. Tapi satu waktu nanti tidak ada. Dunia ini kan dunia makin hari makin jahat kan. Manusianya makin jahat. Situasi kondisi dunia ini emang jahat. Penyakit-penyakitnya yang aneh-aneh. Ya, dan seterusnya. Dalam hal ini, kembali lagi. Lihatlah anak domba Allah. Dan anak domba Allah itu adalah mempelai pria sorga. Ayo, kita baca aja Wahyu 19. Ayat yang ke-6.
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah,
ya.
Dan seperti deru guruh yang hebat katanya.
Ya.
Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa
ya.
Telah menjadi raja.
Iya, terus?
Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai
ya.
Dan memuliakan dia.
Iya.
Karena hari perkawinan anak domba telah tiba
ya.
Dan istrinya telah siap sedia.
Iya, siapa yang akan kawin? Domba. Anak?
Domba.
Domba. Siapa anak domba? Tuhan Yesus. Amin. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan istrinya telah siap sedia. Siapa istrinya? Disebut istrinya mau. Ya dong, aduh. Menjadi miliknya ya berarti menjadi istrinya. Kita sudah nyanyi itu. Beri tanda pada tubuhku sebagai milik. Jadi kita ini ada tanda semua menjadi milik Kristus. Gak usah kita takut karena kita ini didoakan oleh mempelai pria. Dia berdoa. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk milikmu karena milikmu milikku. Sebagai kepunyaan Tuhan. Dia anak domba. Dan dia ala anak domba itu adalah suami. Adalah mempelai pria. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan istrinya telah siap sedia. Amin. Mau siap sedia? Oh, mari. Kalau mau siap sedia, setia dong ibadah. Ya. Tapi ya puji Tuhan kita tutup Alkitab kita berterima kasih.